Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το καλοκαίρι θα έρθει και θα πάρει και σένα μαζί. Στην ομορφιά του θα γίνεις χαζούλα όπως ήσουν μικρή. Θα μας γυρίζεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρέο. Να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε κοιτάξει ο ήλιος. Θα σε για λίγο το ένιγμα που δεν θα λύσει κανεί. Θα σε φυλάει από γύρω στρατός σπαστική συγγένης. Θα μης ανοίγεις τα πόδια σου και θα τα κλείνεις ξανά, κάνοντας πως δεν ξέρεις, κάνοντας πως δεν ξέρεις. Κι ύστερα πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Κι ύστερα πάλι βραδιές με κινέζικο και κομεντή. Κι ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Κι ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο χαμηλά η μουσική. Και στη θάλασσα θα επιστράφεις. Μες στο βυθό θα προσέχουν οι υπόκαμποι να μην χάθεις. Κι όταν θα βγάζεις για λίγο σε μια σου βουτιά το μαγιό, θα είσαι στον κόσμο η μόνη, θα είσαι στον κόσμο η μόνη. Θα σε για λίγο έρωτας που δεν θα ζήσει κανείς. Θα σε το σώμα σου μόνο κι αυτό θα το ξέρουμε εμείς. Που μας γυρίζεις την πλάτη σου πάντα την ίδια στιγμή. Που βασιλεύει ο ήλιος, που βασιλεύει ο ήλιος. Κι έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Κι έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι. Κι ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Κι ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο δυνατά η μουσική.
Καλησπέρα σας, καλό μήνα να έχουμε. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τις φετινές διακοπές. Αρκούν ένα μαγιό, μία πετσέτα και πολλά βιβλία. Μια απολύτως καλοκαιρινή συλλογή διηγημάτων κυκλοφόρησε με φωτεινό εξώφυλλο, στο οποίο δεσπόζει μια φέτα καρπούζι. Τα καλοκαίρια μας, τίτλος της. Ανέκδοτα κείμενα 43 δημιουργών στις σελίδες της. Το βιβλίο επιμελήθηκε ο ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης. Καλοκαίρι σημαίνει γυαλιό, ανάπαυλα, τρυφερότητα, αθότητα και έρωτες, να προσθέσω. Γράφουν μεταξύ άλλων διηγήματα σε αυτό το βιβλίο ο Δημήτρης Βαρβαρίγος, τίτλος του διηγήματός του «Η ομορφιά να είσαι άνθρωπος», Βασίλης Γκουρογιάννης, Φίλιππος Δρακονταϊδής, Νίκος Κατσαλίδας για τα καλοκαιρινά νερά και το δρόμο του τράγου, Μάρκος Κρητικός, καλοκαιρινές αϊπνίες, ο τίτλος του διηγήματός του, ο Κώστας Λογαράς, ο Κωνσταντίνος Μπούρας, η Παυλίνα Παμπούδη, το Μπανιεράκι, τίτλος του διηγήματός της, Γιάννης Πανούσης, Έρη Ρίτσου, Ντίνος Σιώτης, Αντώνης Κιαθάς, Σταύρος Σταυρόπουλος, η Λίτσα Τότσκα, ο Μανώλης Φάμελος και ο Φίλιππος Φιλίππου. Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης στη φροντίδα του ήχου. 2 10 60 13 168 και 9, οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και τα μηνύματά σας, ξέρετε, τα στέλνετε στο 54 160.
Καρπίζουνε μέσα μου παλιά καλοκαίρια, ανάβουνε βλέμματα αλώτινα, θροίζουν αγγίσματα, θροίζουν αγγίσματα. Στα αλήθεια όλα είναι εδώ, όλα είναι εδώ. Μια σπίθα μόνο ανάβει πυρκαγιές στις θυμονιές της μνήμης, πυρκαγιές στις θυμονιές της μνήμης.
Σε ποιήση Λένας Παπά το τραγούδι που μόλις τελείωσα με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Ο Δήμος Καλαμάτας και ο Σύνδεσμος Φιλόλογων Μεσσηνίας προκυρήσουν βραβείο ποίησης πρώτο εμφανιζόμενου ποιητή στη μνήμη της ποιήτριας Μαρίας Πολυδούρη, η οποία γεννήθηκε στην Καλαμάτα, και με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Το βραβείο είναι ετήσιο, πανελλήνιο, απονέμεται στα Πολυδούρια και αυτές οι συμμετοχές φετινές θα δοθούν στα 14 Πολυδούρια. Οπότε όσοι πιστοί νέοι ποιητές, ανοίξτε εκείνο το μαγικό συρτάρι, επιλέξτε το καλό σας ποίημα για την περίσταση και το στέλνετε.
Δεν τραγουδώ παρά γιατί αγάπησε. Σε περασμένα χρόνια και σήλιο σε καλοκαιριού προμάντεμα και σε βροχή σε χιόνια. Δεν τραγουδώ παρά γιατί αγάπησες, μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου μια νύχτα. ψυχή μου ακόμα. Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου. Μόνο γιατί όπως πέρναγα με καμάρωσες στη ματιά σου να περνάει. Είδα τη λίγερη σκιά μου ως όνειρο να παίζει, να πονάει. Μόνο γιατί όπως πέρναγα με καμάρωσες, γιατί μόνο γιατί σε σένα να άρεσε. Γι' αυτό ωραίο το περάσμα μου, σαν να μ' ακολουθούσες όπου πήγαινα, σαν να περνούσες κάπου εκεί σημά μου. Μόνο γιατί σε σένα να το δρόμο σου μου γέμισε τα μάτια η νύχτα στεριά. Μονάχα για τη διαλεχτή αγάπη σου.
Πρώτη Ιουνίου 1940 γεννήθηκε η Κατερίνα Γόγου. Ασυμβίβαστη, μια κραυγή η ποίησή της. Είχε πει ο σκηνοθέτης Νίκος Κούνδρος: «Η Κατερίνα ένιωθε σαν αγρίμι παγιδευμένο, ήταν διαρκώς σε διωγμό. Τελικά δεν άντεξε και έφυγε. Άφησε όμως πίσω τα ποίηματά της που μιλούν ακόμα για εκείνη, με φοβερή δύναμη και άσβηστο πάθος. Έγραψε τις ποιητικές συλλογές 3 κλικ αριστερά, το 78 κυκλοφόρησε και το 83 στην Αμερική, ιδιώνυμο κυκλοφόρησε το 1980, το 82 το ξύλινο παλτό, το 86 απόντες, ο μήνας των παγωμένων σταφυλιών το 88 και νόστος το 1990. Μετά το θάνατό της εκδόθηκε το βιβλίο της με πεζά κείμενα και με τίτλο «Με λένε Οδύσσια» το 2002. Ακούμε την Κατερίνα Γόγου σε ένα ποίημά της που είχε συμπεριληφθεί στην ταινία «Παραγγελιά» του Παύλου Τάσιου με τη μουσική του Κυριάκου Σφέτσα. Υπάρχει και στο δίσκο «Στο δρόμο».
Αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα. Μη κλαις. Εσύ έχασες η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, θυμή, κέρδος, εξευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα, δύσκολη καιρή και θα έρθουνε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία.
Είχε πει η Κατερίνα Γόγου, δεν φαντάζομαι μια ζωή χωρίς το ποίημα, γιατί η ζωή είναι το ποίημα. Και σε συνέντευξή της στο Δημήτρη Νόλα στον ταχυδρόμο το 1987, ο ποιητής φυλάει την ψυχή του όχι για αυτόν, αλλά για όλους μας. Η τέχνη αγαπάει τον άνθρωπο, αγαπάει τη ζωή. Με έρωτα βαθύ, απεγνωσμένο, ο ποιητής είναι ο ενδιάμεσος. Παίρνει και φέρνει το μήνυμα με φτεράκια στα πόδια σαν τον Ερμή. Κρυώνει τις νύχτες πολύ. Είναι μακρινή διαδρομή. Πάει μακριά, στις πιο απόκριμνες ράχες. Είναι παιδί. Είναι τόσο εύκολο να χαθεί. Ξέρει όμως πως πρέπει να έρθει πάλι. Και αυτό είναι η αγάπη που τον κάνει να αντέχει και τον κρατάει στη ζωή. Και στην τελευταία της συνέντευξη στην Ελένη Κίκα, την οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα Fractal Art, είχε πει: «Ντρεπόμουν να λέω ότι είμαι ποιήτρια, γιατί δεν το θεωρώ επάγγελμα, αλλά αυτό το καιρό θα το λέω. Ότι είμαι ποιήτρια, νομίζω ότι το επιτρέπω στον εαυτό μου τώρα. Έχω περάσει πάρα πολλά για να μπορώ να το πω και θα το λέω».
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.
Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ατιμόλοπων σπιτιών.
Εξάρχεια πατήσεις
με τα ξουργείο μέτσι.
Κάνουν ό,τι λάχι.
Πλασκέτσε λεμεντέδων και κυκλοπαιδιών.
Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους.
Διερμηνεί σε καμπαρέ τη ζήμωνος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα πίνουν χάπια και οι νόμοι δεν παρακοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.
Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Μπουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες. Περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο, κανείς.
τα τελειωμένα.
Κάνουν ό,τι λάχει. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου.
Γιατί δεν τους αφήσατε
σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουνε με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα. Τα τελειωμένα. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.
Εμένα οι φίλες μου είναι σήματα τελειωμένα.
Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουνε με μαύρο χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας. Οι φίλοι μου.
Σχετικά καινούριο βιβλίο, το Demon Copperhead της Barbara Kingsolver, που μετέφρασε η Κατερίνα Σχοινά. Μάλιστα το βιβλίο μοιράστηκε τον Μπούκερ πέρσι με τον Χέρμαν Δίας, που ήταν υποψήφιος για το βιβλίο του Παρακαταθήκη. Θέμα του βιβλίου είναι μια σύγχρονη αναδιατύπωση του κλασικού έργου του Dickens, David Copperfield, με αφηγητή ένα αγόρι από τα Απαλάχια που γνώρισε τη φτώχεια από την πρώτη μέρα της ζωής του, ακολούθησε ο εθισμός και η ηθική κατάρρευση. Σε ένα λιώμενο σπιτάκι ενός δωματίου στους λόφους κάτω από τα Απαλάχια, μια νεαρή ανήπαντρη αλκοολική μητέρα φέρνει στον κόσμο το μωρό της. Ο Ντίμον βγαίνει αβοήθητος σαν μικρός μελανιασμένος πυγμάχος, όπως γράφει η Kingsolver, καθώς η μητέρα του είναι σχεδόν ανέστητη από το ποτό. Για να επιβιώσει θα χρειαστεί από πολύ νωρίς να μάθει να αγωνίζεται, και για να τα βγάλει πέρα με τη ζωή που τον περιμένει θα επιστρατεύσει όλα του τα χαρίσματα, γοητεία, ευστροφία και μερικά απροσδόκητα ταλέντα, νόμιμα και μη. Σε αυτή την απομονωμένη γωνιά της Βιρτζίνια η φτώχεια και ο εθισμός, τις ουσίες, είναι συνηθισμένες περιπτώσεις. Είναι παρούσες και τόσο φυσιολογικές όσο το γρασίδι που φυτρώνει παντού. Για τον Ντίμον, γεννημένο στη λάθος πλευρά της τύχης, η στοργή και η ασφάλεια που λαχταρά είναι τόσο απρόσιτες όσο και ο ωκεανός που ονειρεύεται να πάει κάποια μέρα. Το ερώτημα είναι πόσο μακριά είναι έτοιμος να ταξιδέψει για να φτάσει μέχρι εκεί. Θυμός, συμπόνια, αλήθειες, τα βασικά στοιχεία του μυθιστορήματος, μια ιστορία αγάπης, απώλειας, θάρρους και δικαίωσης. Το σκεπτικό της βράβευσης του βιβλίου αυτού στο Women's Prize for Fiction είναι το εξής. Το Demon Copperhead πραγματεύεται οικουμενικά θέματα, από τον εθισμό και τη φτώχεια ως την αγάπη και την αξία της φιλίας και της τέχνης, με θριαμβευτική συναισθηματική δύναμη. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που θα αντέξει στον χρόνο.
Ανάψω απόψε μια φωτιά. Να φτάσει στο φεγγάρι. Να παίξει ο κόσμος να σε δω. Τώρα που λείπεις από εδώ. Τα μάτια μικρό σαν δάφνη. Και σαν τους καημούς της Πέλου. Βάλω την εικόνα σου εκεί που καίει η λιβάνη, μετά θα ψάξω να σε βρω σ' αυτό το δύσκολο καιρό. Τραγούδι του Τζιτζάνι, πλήχες θάλασσες στα μάτια και ένα γέλιο αρχαγγέλου. Μα ήσουν απικρό σαν δάφνη και σαν τους καημούς της Πέλου.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Όλα τα σπίτια είναι αδιανά γεμάτοι δρόμοι. Τι ρωτάνε οι τροχονόμοι, τι συμβαίνει εδώ? Κι έτσι τυχαία σισομήτροχαία μπήκε στο χώρο. Όλοι χορεύουν απόψε, τραγουδάνε όλοι στη μεγάλη τούτη πόλη, κι είναι Κυριακή. Γίνανε φίλοι αγγέλοι και διαβόλοι με τη μουσική. Φεγγάρι που λάμπει τώρα σαν μπαλόνι, το παιδί γελά, θυμώνει και κοίτα ψηλά. Και κάθε νύχτα από το παλιό μπαλκόνι το πετροβολά. Με τη βεντάλια στο να της χέρια σημαία, κάποια γριά ρωτά, παρέα, μάλες 6-7. Ποιος έχει βγάλει πάλι απ' τα λαθρέα σίγουρα λεφτά? Τόσος κόσμος που πηγαίνει, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, τι? Μάχη, πόλεμος, ειρήνη, τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι? Όλοι κι όλα μοιάζουν ένα, σαν εσένα, σαν εμένα, στη ζωή στην πιο τρελή γιορτή. Αεροπλάνα πετάνε χαμηλά με χάρη και μάνε μελιά, σαν γλάρι στην ακρογιαλιά. Ψάχνει το τέρι της να βρει μακάρι κάθε κοπέλα. Πανηγύρι ετούτο θα τελειώσει όμως, μαγεμένος θα είναι ο κόσμος, η καρδιά κι ο νους.
Με ένα τραγούδι πάντα ανοίγει ο δρόμος για τους ουρανούς.
Καινούργιο βιβλίο από την Εύα Μαθιουδάκη, τίτλος του «Σώμα ερωτικό». Κυρία Μαθιουδάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Καπλάνη. Καλησπέρα στους ακροατές του δευτερού προγράμματος.
Μας λέγατε...
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Μας λέγατε όταν μιλούσαμε για το προηγούμενο βιβλίο σας, «Τις μέρες της Κηφισιάς», ότι ετοιμάζατε αυτό το βιβλίο. Υπάρχει μια μικρή...
Βγαίνω χωρίς να το θέλω. Προφανώς δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Γράφω... Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς παρά να γράφω. Είναι η παρηγοριά.
Παρηγοριά είναι, είναι ανάγκη, είναι...
Ανάγκη, ένας τρόπος να ανακαλύψει τον εαυτό. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μέσα από αυτό το βιβλίο και την ανάμνηση, την ανάμνηση αυτής της μεταφράστριας Στέλλας Φουρτουμπά, που προσπάθησα να αναβιώσω, ανακάλυψα ένα κομμάτι του αυτού το οποίο ήταν πολύ, πολύ παλιό και πολύ ξεχασμένο.
Για ναι, 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 ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε λιγάκι με τη σειρά. Καταρχήν έχουμε, υπάρχει μία μικρή ιστορία σε σχέση με εσάς και αυτό το βιβλίο. Δηλαδή το είχατε ξεκινήσει πριν από 10 χρόνια ως ένα μικρό διήγημα. Όμως σας πρότειναν και το κάνατε μία μεγάλη νουβέλα. Η ηρωίδα είναι η Στέλλα Κάπα, η Στέλλα Καρατζά, ενώ είναι το υπαρκτό πρόσωπο η μεταφράστρια η Στέλλα η Βουρτουμπά, η οποία ανήκει κάποια στιγμή στο περιβάλλον σας, στο οικογενειακό. Σωστά?
Μέχρι πολύ εδώ. Σωστά.
Ωραία. Μοιάζεται να είναι μια ευκαιρία να πείτε τα καλύτερα για τους μεταφραστές και τους επιμελητές που είναι οι αφανείς ήρωες των βιβλίων. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι ακριβώς. Mm. Και ήταν άνθρωποι που σε πολύ δύσκολους καιρούς κράτησαν αυτή την ζεστή φωτιά της λογοτεχνίας ζωντανή.
Ναι.
Σε πολύ δύσκολους καιρούς. Δηλαδή, εγώ τη γνώρισα την περίοδο της δικτατορίας των Σταυματαρχών, οπότε εκείνη την εποχή το να έχει στο σπίτι σου έστω και ένα Ρώσο κλασικό, έναν Ντοστογεύσκη.
Και πρέπει να είχε πολλούς, γιατί είχε μεταφράσει πολλούς.
Είχε μεταφράσει πολλούς εμβληματικά έργα, τα οποία, αν θέλετε, διαμόρφωσαν και τις γενιές των γονιών μου και τις μετέπειτες γενιές. Δηλαδή είχε μεταφράσει από το «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα» του Χέμιγουέι, το «Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» του Όσκαρ Γουάιλντ, το «Ζερμινάλ» του Ζολά, και συναριθμών, μέχρι και το «Ένα δέντρο μεγαλώνει» στο Μπρούκλιν της
Βέβαια.
«Τη μάνα του Κόρκι».
Τα αναφέρετε όλα αυτά μέσα στο βιβλίο σας, δηλαδή εννοώ τους τίτλους των βιβλίων, όπως και τις απόψεις της μεταφράστριας για τους Ρώσους, τους Γάλλους και τα λοιπά. Είναι ένα βιβλίο που εκτός από τους μεταφραστές αγαπάει και τα βιβλία αναγκαστικά. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς άλλωστε. Η Στέλλα Καρατζά είναι μια γυναίκα με πάθος, με πίστη στη ζωή, η οποία έζησε στην Belle Époque.
Έζησε το Παρίσι του Μεσοπολέμου.
Ναι.
Μιλάμε τώρα για την Καρατζά, έτσι.
Ναι.
Έζησε το Παρίσι του Μεσοπολέμου, τη δύσκολη προπολεμική περίοδο και τη διάρκεια του πολέμου στην Ελλάδα, και επίσης τα πολύ δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, όπου προσπάθησε εκεί να σταθεί στα πόδια της και να βρει μια, να επιβιώσει και να, μέσω της μετάφρασης, με όλες τις δυσκολίες που είχαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Δηλαδή υπήρχαν βιβλία μεταφράσεις που έβγαιναν για 6 μήνες μετά από σύροντα. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδο για όλους αυτούς, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που μου μετέφρασαν πιο αριστερά για την εποχή βιβλία. Εκείνη την εποχή το να έχεις ένα βιβλίο ήταν ήδη μεντό. Το να ασχολείσαι με μια βιβλιοθήκη, όχι απλώς να διαβάζεις Ρώσους ή βιβλία πιο σοσιαλιστικού περιεχομένου.
Θα πρέπει στις εκδόσεις Δαρεμά, οι οποίες δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια, να έχει κυκλοφορήσει αρκετά βιβλία, γιατί ξεκινώντας το βιβλίο σας έψαξα να βρω κάποιες μεταφράσεις, βρήκα αρκετές σε αυτό τον εκδοτικό και στη Βιβλιονέτ βρήκα επίσης και σε πάρα πολλούς άλλους εκδοτικούς.
Αν μου επιτρέπετε, εγώ επειδή έκανα μια υποτυπώδη έρευνα στην αρχή και είδα ότι το βιβλίο γράφτηκε με παρόντριση του Θανάστου Νιάρχου, ο οποίος είχε διαβάσει εκείνο το πρώτο διήγημα και μου είπε ότι η Στέλλα Βουρδουμπά ήταν ένας μύθος για τα ελληνικά γράμματα. Οπότε αυτό μου έσπηρε το σπόρο να ψάξω παραπάνω. Όταν είδα ότι δεν υπάρχει υλικό για τη ζωή της, τότε άφησα τη φαντασία μου ελεύθερα, έζησα τη νουβέλα και πήγα μετά το τέλος της πρώτης γραφής στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία, πολλές μεταφράσεις της, πολύ παραπάνω από αυτά που υπάρχουν στο βιβλιονέτ. Και εκεί συγκινήθηκα βαθιά, διότι κατάλαβα ότι τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία τα είχα πιάσει στα χέρια μου και τα είχα διαβάσει στα κοριτσάκι 12-13 χρονών, ας πούμε. Τα 8 μου στα 15 μου, ας πούμε.
Αυτή η προσωπικότητα, εφόσον ήταν υπαρκτή, τι άνθρωπος ήταν, τι είχατε εισπράξει εσείς από αυτή, έστω και αν είσαστε σε νέα ηλικία?
Ήταν μια γυναίκα πολύ μπροστά από την εποχή της, μια γυναίκα που δεν τη συμβιβάζονταν, ένα ελεύθερο πνεύμα. Δεν είχε να κάνει σε τίποτα με το μικροαστικό περιβάλλον της εποχής. Ήταν μια γυναίκα, έτσι λέω, μια φλόγα ίδια από μόνη της. Μια ψηλή γυναίκα με πολύ έντονα χρώματα, ντυμένη πολύ, πολύ όμορφα. Ένα σπίτι που θύμιζε Παρίσι, παντού βιβλία, γατιά. Ένας κόσμος μαγικός. Ήταν πραγματικά η σπηλιά του Αλαντίν για μένα, όπως το γράφω και στο βιβλίο.
Ναι. Αναφέρεστε επίσης και σε άλλες κάποιες γυναίκες, Μαρία Πολυδούρη, Λίλη Κανάκου, που αναφέρεται μέσα στο βιβλίο, οι οποίες γυναίκες αυτές ήταν πρωτοπόρες για την εποχή τους.
Ακριβώς.
Όπως ήταν και η Στέλλα Βουρδουμπά.
Ακριβώς. Η Στέλλα Βουρδουμπά, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πραγματικό. Ήταν πολύ φίλη με την ποιήτρια, όπου ακόλουθα τώρα, με τη Μελισάνθη.
Α, μάλιστα.
Και η γνωριμία του πατέρα μου με τη Στέλλα Βουρδουμπά έγινε μέσω της Μελισάνθης. Αυτές ήταν οι γυναίκες που πραγματικά είχαν αυτό το ανάστημά τους στα ελληνικά γράμματα.
Ναι.
Και προπολεμικά.
Ναι.
Ήταν γυναίκες που βγήκαν από αυτό το περιβάλλον το οποίο τους υπέβαλε η κοινωνία.
Όλες αυτές που αναφέρουμε είναι κάποιες γυναίκες οι οποίες ξεχώρισαν. Κάποιες από αυτές είχαν βγει και έξω στο Παρίσι, στη Σορβόνη, ας πούμε, η Λίλη Κανάκου σπούδασε.
Ναι, βέβαια.
Και επέστρεψαν και έφεραν μαζί τους έναν άλλο αέρα, σαφώς, και μία άλλη επιθυμία για ζωή και τρόπο πώς θα γίνει αυτή η ζωή, τέλος πάντων, που δεν θα είχε καμία σχέση με ό,τι ήταν πριν. Επιστρέφουμε στο θέμα των μεταφραστών, να δούμε ότι είναι πάρα πολύ γνωστοί οι μεταφραστές οι οποίοι αναφέρονται στις σελίδες του βιβλίου σας, ο Άλης Αλεξάνδρου, ο Άρης Δικταίος, όλοι αυτοί οι οποίοι πρόσφεραν, όπως είπατε κι εσείς, πάρα πολλά στην ελληνική λογοτεχνία. Και στην ξένη λογοτεχνία, βέβαια.
Προσπάθησα να κάνω κάτι το οποίο στην αφήγηση παρεμβάλλονται πολύ μικρά, κάτι σαν βιογραφικά ανθρώπων που έδωσαν μεγάλο αγώνα και μας προσέφεραν πολλά στη μετάφραση, ή περιπέτειες βιβλίων, μεταφράσεων. Διότι και τα ίδια τα βιβλία έχουν τις μεταφραστικές τους περιπέτειες.
Έτσι. Και ξεκινάτε το βιβλίο σας, τουλάχιστον το πρώτο μέρος, με τον Μπαρμπής και με ένα απόσπασμα που έχει μεταφράσει η Στέλλα Βουρδουμπά από την Κόλαση.
Η Κόλαση του Μπαρμπής, κατά την άποψή μου, γιατί δεν είμαι φιλόλογος, είναι η ζωντανή της μετάφραση. Είναι μια μετάφραση που... ένα βιβλίο που διαβάζεται μέχρι τις μέρες μας και δεν έχει ψεγάδι η μετάφρασή του. Ναι. Ο Μπαρμπής είχε καθορίσει την εποχή του. Ήταν ο πρωτοπόρος συγγραφέας. Το πρώτο του βιβλίο ήταν η Κόλαση. που αναφέρεται σε έναν τραπεζικό υπάλληλο. Δεν έχει κανένα story ιστορία, δεν υπάρχει πλοκή. Ένας τραπεζικός υπάλληλος παρατηρεί μέσα από μια τρύπα του δωματίου του τι συμβαίνει στα διπλανά δωμάτια. Οπότε όλο το βιβλίο είναι αυτό. Τα μάτια ενός άντρα που βλέπουν ένα διπλανό δωμάτιο. Ένα βιβλίο που γράφτηκε το 1912-14 και πούλησε 100.000 αντίγραφα. Αργότερα, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο Βαρμπίνς έγραψε και τη Φωτιά, που στην Ελλάδα τη μετέφρασε ο Κοσμάς Πολίτης, εξαιρετικά, και είναι το μεγαλύτερο αντιπολεμικό βιβλίο, μαζί με το ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο του... ναι, δεν πειράζει κανένα θέμα. Του Ρεμάρκ, ναι.
Μάλιστα. Το ότι είχατε να αντιμετωπίζετε μία προσωπικότητα η οποία ήταν υπαρκτή, βέβαια φαντάζομαι σας δημιούργησε κάποια θέματα σε σχέση με τη μυθοπλασία. Θέλω να φτάσω να αναφερθώ ότι υπάρχει μία Μαρία η οποία νομίζω ότι είναι δικό σας έβριμα.
Είναι φανταστικό πρόσωπο ακριβώς για να κρατήσει έναν εκπαιδευτικό ρόλο. Έτσι, δηλαδή η Μαρία, η οποία είναι μια νέα δασκάλα, η οποία έχει τα μάτια ανοιχτά και θέλει να μάθει, αγαπάει τα βιβλία, τη μάθηση, θέλει να ανοίξει τους οριζοντές της. Στις κουβέντες με τη Στέλλα περνάμε τα μηνύματα για το τι είναι ο ρομαντισμός, τι είναι ο ρεαλισμός, μάλιστα. Κάποια βασικά. Δεν είναι, το βιβλίο δεν είναι προς Θεού κάποιο δοκίμιο.
Όχι, όχι καθόλου. Είναι ένα πάρα πολύ ζωντανό, μια πάρα πολύ ζωντανή νουβέλα με πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για αν κάποιος αγαπάει τα βιβλία, θα βρει μέσα τόσο μεταφραστές, όσο και συγγραφείς, όσο και αποσπάσματα, που θα του θυμίσουν πάρα πολύ καλές στιγμές του φιλαναγνωσίας, νομίζω. Γράφετε κάτι επόμενο, μιας και
όχι, όχι, τώρα
μάθαμε.
Ασχολούμαι με τα φυτά μου.
Α, τώρα έχουμε περάσει στο άλλο.
Τώρα είναι η πιο, ξέρετε, αυτή η λευκή περίοδος μεταξύ δύο βιβλίων είναι η πιο παραγωγική για μας το συγγραφείς. Χρειαζόμαστε ένα κενό διάστημα το οποίο διαβάζουμε τα βιβλία των συναδέλφων ή αφήνουμε τη φαντασία μας ελεύθερη.
Διαβάσατε κάποιο βιβλίο που σας άρεσε τελευταία?
Ναι, διάβασα την κυρία Ερασμία του Γιώργου Παπαδάκη, η οποία με εντυπωσίασε. Αλλά και άλλα βιβλία για τα οποία κατά καιρούς γράφω. Διαβάζω το Θανάση Χατζόπουλου, διαβάζω αρκετή ποίηση, τον κρατήρα του Θανάση Χατζόπουλου, του Δημήτρη Χριστόπουλου, το εξαιρετικό βιβλίο του «Έλα να παίξουμε», ένα βιβλίο που μιλάει για το παιδικό τραύμα, αλλά με τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο του Δημήτρη. Αλλά προσπαθώ, αν θέλετε, να ξεστραβωθώ κιόλας λίγο, διαβάζοντας και κάποια δοκίμια. Είχα ολοκληρώσει πριν τελειώσω το βιβλίο της Χριστίνας Δουνιά, «Αργονάφτες και σύντροφοι», όψεις του λογοτεχνικού πεδίου στη δεκαετία του 30. Γενικά είναι το αποκούμπι μου το διάβασμα.
Θαύμα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό καλοκαίρι με φυτά, με βιβλία και με έμπνευση για το επόμενο. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Καπλάνη, και εύχομαι καλή υγεία και έτσι να ανακρατήσετε αυτή τη ζεστασιά που μας προσφέρετε τα απογεύματα του Σαββάτου.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι. αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητούν να τραγουδήσεις ένα παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Το γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντί για άλλο πιωτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφορόνια. Μια και πέρασαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί παρηγομείς, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζωή. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Α, δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, ούτε κι οι ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιραζεμένες. Και εδώ στη συντροφιά σε κάθε ρουφήξια ξεχνώ μια ομορφιά που γέμιζε μεράκι το παλιό μου τραγουδάκι.
Αστυνομικό βιβλίο το επόμενο, η Κριστίνα Κασάρ Σκάλια, η οποία κατάγεται από τη Σικελία, είναι οφθαλμίατρος και ζει στην Κατάνια. Έγραψε το βιβλίο «Η Μαύρη Άμμος», είναι το πρώτο της μυθιστόρημα με ηρωίδα τη Βανίνα Γκουαράζη. Εκδόθηκε το 2018, έχει μεταφραστεί ήδη σε πολλές γλώσσες και πρόκειται να μεταφερθεί στη τηλεόραση από τους δημιουργούς της σειράς του επιθεωρητή Μονταλμπάνο. Θέμα του βιβλίου, η Έτνα βρυχάται στην Σικελία. Την ώρα που η Κατάνια θάβεται κάτω από μια βροχή στάχτης, το σώμα μιας γυναίκας που έχει μουμιοποιηθεί από το χρόνο βρίσκεται στην εγκαταλειμμένη πτέρυγα μιας επιβλητικής βίλας στις πλαγιές του ηφαιστείου. Η βίλα είναι σχεδόν ακατοίκητη από το 59, μόνο Άλφιο Μπουράνο, ανιψιός του παλιού ιδιοκτήτη, μένει περιστασιακά σε κάποια δωμάτια. Η αστυνομική υποδιευθύντρια Τζοβάνα Γκουαράζη, η Βανίνα όπως τη φωνάζουν όλοι, σκοπεύει που εκείνο το βράδυ σκόπευε να περάσει ήσυχα βλέποντας τις πρόμορφες ταινίες, τελικά θα κληθεί και θα πάει εσπεσμένα στον τόπο του εγκλήματος. Μάλλον τον τόπο του ευρήματος, του μακάβριου ευρήματος. Η Βανίνα θα χρειαστεί τη βοήθεια του συνταξιούχου αστυνόμου Πιάτζο Πατανέ. Οι αναμνήσεις του ηλικιωμένου άντρα θα την οδηγήσουν στο μέρος που άρχισαν όλα, ένα διάσημο οίκο ανοχής της δεκαετίας του 50, τον περίφημο οίκο Βαλεντίνο. Αλλά η Βανίνα σύντομα θα συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει να κάνει η ιστορία της τουλάχιστον με αυτόν τον οίκο, δεν είναι μια ιστορία θαμένη στο παρελθόν. Τα ίχνη που ακολουθεί την οδηγούν σε ένα δολοφόνο που κυκλοφορεί ελεύθερος σήμερα. Στη σκιά της Έτνας λοιπόν, αλλά και της σημερινής μαφίας, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, μυστήριο, με τα χρώματα και τα αρώματα της Σικελίας, που έχει πουλήσει μέχρι τώρα 120.000 βιβλία. Μπράβο!
c'era da venire, non c'era da venire, non c'era da venire, e son fino tu. Solo il sospiro tuo, solo il sospiro tuo, solo il sospiro tuo, ma non chiamato. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, dagi danno vasa in bocca, dagi zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, dagi danno vasa in bocca, dagi zucchero alla bocca.
Ένα βιβλίο που σας χρωστάω την προηγούμενη εβδομάδα, σχολείο για την αγάπη της Ολίβια Μάνινγκ. Ιερουσαλήμ 1945, στους δρόμους και τα καφενεία πρόσφυγες από τον πόλεμο στην Ευρώπη. Οι εντάσεις μεταξύ του αραβικού και του εβραϊκού πληθυσμού αυξάνονται. Ο Φέλιξ Λάτιμερ, ένας έφηβος που πρόσφατα έμεινε ορφανός, έρχεται στην Ιερουσαλήμ από τη Βαγδάτη για να περιμένει μέχρι να περάσει να μπορέσει να ταξιδέψει με ασφάλεια στην Αγγλία. Χαμένος και βαθιά μόνος, ο Φέλιξ αναγκαστικά μένει στην πανσιόν της Δεσποινίδας Μπούν. Η Δεσποινής Μπούν, στριφνή και σπαγκοραμένη, διακηρύσει τα ιδανικά μιας φονταμενταλιστικής ομάδας, χαρά, φιλανθρωπία και αγάπη, την ίδια ώρα που τους κάνει τη ζωή δύσκολη. Μέχρι που εμφανίζεται η κυρία Έλλης, μια συναρπαστική νεαρή χείρα, και η καθημερινότητα στην πανσιόν πλέον αλλάζει. Το βασικό θέμα της Ολίβια Μάνινγκ γενικά στα βιβλία της είναι η ζωή των συνηθισμένων ανθρώπων, οι οποίοι παρασύρονται στη δίνη της ιστορίας. Τόσο στη βαλκανική τριλογία της όσο και την τριλογία του Λεβάντε, η συγγραφέας αφηγείται με συμπόνια και χιούμορ μια ιστορία πλούσια σε γεγονότα, γεμάτη όμως λεπτές ψυχολογικές αποχρώσεις. Νομίζω αυτά. Σε λίγο αρχίζει το μάτς και έρχεται εδώ ο Στάθης Δρογώσης. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά, καλό μήνα, για χαρά.
Θυμάμαι ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Είχε τα μάτια που τα δέρνουν άνεμοι άγριου πελάγου. Άνεμοι άγριου πελάγου. Δεν ήξερε από χαρά. Είχε δεχτεί την ερημιά. Γλάρι και άγρια περιστέρια. Αφρίσε κάποια ξέρα. Αφρίσε κάποια ξέρα. Θυμάμαι ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο
κάποιο ωραίο καλοκαίρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Είχε στο σώμα κάποιας μοίρας τη γεύση της αρμύρας, τη γεύση της αρμύρας. Ήξερες μόνο να ζητάς, χωρίς να ξέρεις να πονάς. Τζιτζικάς που δεν τραγουδά, χορός χωρίς χαρά, χορός χωρίς χαρά. Θυμάμαι ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Είχες του έρωτα τα χείλη, σκληρό απαλό κοχύλι, σκληρό απαλό κοχύλι. Η αγάπη σου της μιας στιγμής, ταξίδι άγωνης γραμμής. Ένας νερένιος θησαυρός, κομμένος χαρταϊτός, κομμένος χαρταϊτός. Κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Ζεστή μέρα ξαπλωμένη, στα κύματα φημένη, στα κύματα φημένη. Του εφήμερου η ομορφιά κουράστηκε απ' την αγκαλιά. Κύλησε σ' όνειρο της άμμου, μέσα απ' τα δάχτυλά μου, μέσα απ' τα δάχτυλά μου.